tænker, havde han ikke fat i det i søndags, så er det ikke en fejl. Så er det fuldstændig rigtigt. Det er om Jesus i Nazarets synagoge. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse det op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår for Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Amen. Og den der, den kommer først senere. I må gerne tage plads. Og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Det er jo dejligt. Jeg kan næsten se frygten i jeres øjne nu. Og det er jo fordi, at de sidder og tænker, taler han nu lige så lang tid, som han gjorde i søndags. Og der er jeg nødt til at bare sige stille og roligt, det gør jeg ikke. I søndags, det var helt exceptionelt, og søndagen før det og før det var også helt exceptionelt. Men i hvert fald, det bliver ikke så langt i dag. Nu har vi drømt drømme, vi har set syner på vores visionsdag, og forhåbentlig så lever de her drømme stadigvæk i os. Det gør de i hvert fald hos de af os, som er så heldige at få lov til at arbejde videre med den her proces, som vi er i. Jeg tror, det er vigtigt, at vi forstår, at Gud har ikke sagt det sidste ord. Gud drømmer stadigvæk, og Gud kan stadigvæk lægge drømme i hjertet, i sindet på os. Så derfor, hvis du lige pludselig vågner klokken 3 om natten og tænker, det er det her, så kunne det være en drøm, som var værd at skrive ned og sørge for, at vi fik herinde i kirken. Enten på opslagstavlen, eller på Facebook, eller hvad ved jeg, man nu kan finde på. Jeg tror ikke, Gud har sagt det sidste ord. I dag, så er det også ord, som gør en forskel, som er på dagsordenen. Vi skal måske forstå også, at Israel på Jesu tid er et helt andet samfund, end det samfund, som vi lever i. Der var ikke nogen, som lige tjekkede det seneste på Facebook, eller Twitter, eller Instagram. Der var ikke X-Factor i fjernsynet fredag aften. Der var ikke daglige aviser. Der var ikke mulighed for at dele artikler med hinanden sådan på Facebook eller mails. Men det, man gjorde, det var noget godt, gammeldags, gennemprøvet, som stadigvæk virker, men som vi gør alt for lidt. Man snakkede sammen. Man snakkede sammen ansigt til ansigt, kiggede hinanden i øjnene, og så delte man liv og oplevelser. Og det betød også, at der var en kultur, hvor det at kunne fortælle historier videre, var noget, man var enormt god til. Så på det tidspunkt, så var det sådan, hvis Rikke havde fortalt mig en historie, hun havde hørt fra Anders, som hun havde hørt fra Jette, så kunne jeg roligt regne med, at den historie, Rikke fortalte mig, var fuldstændig identisk med den første historie, som Jette havde sat i gang, som hun havde fortalt til Anders, som Anders havde fortalt til Jette, og Jette havde fortalt til mig. I dag, hvis Jette fortæller Anders en historie, og Anders fortæller Rikke en historie, som Rikke fortæller mig, så kan jeg sandsynligvis ikke genkende det. Eller Jette kan sandsynligvis ikke genkende det. Vi har slet ikke den her fortællekultur og berettekultur, som man havde på det her tidspunkt i Israel. Noget af det, som jeg tror, man snakkede om, det er Jesus. Når vi læser vores Bibel, så er der i hvert fald i Lukas evangeliet en historie om, hvordan han bliver født. Hyrderne kommer ind til ham, vismændene kommer også, i hvert fald i Matthæus, og så drager de på flugt ind til Egypten. Og så er der en historie om Jesus, da han var 12 år, og så begynder der ellers en ny historie, hvor Jesus han kommer frem til Johannes Døberen, og så er der gået 30 år. Det er ikke beskrevet ret godt i Bibelen. Faktisk så ved vi ikke rigtig noget, i hvert fald ikke noget bibelsk, om den tid. Men det er ikke det samme, som at folk ikke vidste noget om Jesus. Jeg vil våge den påstand, at mennesker i Israel har fortalt historier om Jesus. Jeg vil våge den påstand, at det, som skete i Betlehem med Josef, som var nødt til at ride til Bethlehem med Maria. Der var ikke plads til dem. Der var en stjerne på himlen. Hyrderne kom ind og sagde, at det barn er Guds søn. Vismændene kom rejsende. De var nødt til at drage på flugt i Egypten. Herodes gik fuldstændig amok i en blodrus, fordi at nu var der født jødernes konge i Bethlehem, og så slog han alle spædbørn på 2 år eller derunder ihjel. De historier har givet genlyd i Israel. Folk har snakket om Jesus. Det føler jeg mig ganske, ganske overbevist om. Og derfor tror jeg også på, at da han lige pludselig træder ind i synagogen i Nazaret, ligesom da Stefan kommer ind i kirken her, så opdager man lige, der kommer en, hvad sker der her? Det var nok en lille smule mere opstandelse, undskyld Stefan. Da Jesus han trådte ind i synagogen i Nazaret, fordi da han trådte ind, så vidste alle, hvem han var. Alle havde hørt historierne, som var gået forud for det. Alle vidste, det er ham. Det er ham, som er hele vores håb. Og nu er han endelig blevet voksen. Nu står han her i vores synagoge. Og synagogen, det er jo jødernes kirke, kan man sige. Og synagogen, det er en relativt ny ting. Den er kun 500 år gammel på det her tidspunkt. Altså måden, man gør tingene på. Fordi det var jo sådan, at jøderne, de havde deres store tempel i Jerusalem. Og der kunne man jo gå op med et lam eller nogle duer, og så kunne man ofre, og blodet blev stænket på alteret, og så var alting godt i forhold til Gud, og så skulle man ellers holde lovene og reglerne. Men der sker jo det, cirka 600 år før Jesus han bliver født, at alle præsterne og lederne bliver ført i eksil i Babylon. Det har I nok hørt mig nævne en enkelt gang før. Det er en ret vigtig historie i den jødiske kultur. Og noget af det, som det fører med sig, det er jo, at når præsterne ikke var der, så kunne man ikke bruge templet. Og så fandt jøderne ud af, jamen, så må vi kunne mødes i mindre sammenhæng. Og så må vi kunne læse skrifter, og vi må kunne bede, og vi må kunne synge, og vi må kunne lyse velsignelse. Og hvis du tænker, det lyder påfaldende meget som en helt almindelig dansk gudstjeneste, så er du fuldstændig ret, det har overhovedet ikke forandret sig siden da. Det er det, der har inspireret gudstjenesterne i alle de kristne kirker. Det er synagogegudstjenesten. Og nu er det det, der er gang i Nazaret. Og Jesus, han træder ind, og så sker der ting og sager. Jeg er nok nødt til at tilføje, at der var nogle ting, som var lidt anderledes dengang. For eksempel så forstod de, at hvis der skulle være ro til gudstjenesten, så skulle man sørge for, at kvinderne blev udenfor. Det går vi ikke tilbage til. Henrik, det gør vi altså ikke. Det går vi ikke tilbage til. Men det var faktisk sådan i den kultur, at det var mændenes forhold til Gud, der talte. Så det var mændene, der var i synagogen. Kvinderne, de havde andre gøremål, skal vi ikke sige det sådan. Og der er også nogle andre ting. Nej, det kan vi tage lidt senere. Men i hvert fald, så var det sådan i synagogen, at alle jødiske mænd over det, der hedder bar mitzvah, altså over konfirmationsalderen, de sådan set havde ret og pligt til en gang imellem at læse op fra den hellige skrift i synagogen. Og Jesus, han får rakt skriftrullen, og det er jo ikke sådan en iPad eller en bog, men en skriftrulle, faktisk ligesom 2 kageruller med en masse skind imellem. Og så står han der og bladrer frem og tilbage, og han finder et rigtig, rigtig godt sted, som han vil læse op for dem. Måske skal jeg lige tilføje, at en anden forskel, nu kommer det så. En anden forskel er også, at dem, som sad i synagogen på det her tidspunkt, det formodentlig var samfundets spidser. Det kan man ikke sige os, der sidder her i dag, vi er. Det var almindelige spidser, dygtige mennesker, kompetente mennesker, ledere af samfundet. Folk, som når de kom ud af synagogen, så ville alle vide, at her den og den har været i synagogen. Ah. De almindelige mennesker, de havde ikke tid, overskud, råd. Det var ikke sådan, det var. Det var de lidt finere. Og man kan faktisk sagtens forestille sig, at da Jesus han træder ind i synagogen, så har de sådan sat sig lidt bedre til rette i stolen. Måske rettet ryggen en anelse. Og så kan jeg næsten høre dem tænke, han er kommet det rigtige sted hen. Vi skal nok hjælpe ham med vores kontakter og netværk. Han er kommet det rigtige sted hen. De bliver klogere. For det, som Jesus han har fundet frem og læser, det er et profeti fra Esajas' bog. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår for Herren. Hvad er det lige, Jesus han siger her? Ja, for det første, så er jeg nødt til at sige, at det er helt vildt provokerende. Helt vildt provokerende, og det kan vi slet ikke forstå, når vi læser det i dag. Så tænker vi, det er da egentlig flot ord. Men det her, det er provokerende. Det Jesus han siger til hele det religiøse establishment i Nazaret, er, at det som jeg kommer med, det handler om alle andre end jer, der sidder her. Det handler ikke om jer. Et godt budskab til fattige, der var ingen af dem, der var fattige. Frigivelse for fanger, der var ikke nogen af dem, der var fanger, de havde styr på det hele. Syn til blinde, der var ikke nogen af dem, der var blinde. Frihed for undertrykte, der var ikke nogen af dem, der var undertrykte, og hvis det endelig var, så var de nogle af undertrykkerne. Et nåde over for Herren, det var det sidste, de havde brug for det betød, at de skulle af med en masse af deres ejendom formodentlig. Så det var det sidste, de havde brug for. Faktisk så er det her så provokerende, at det næste, der sker, er, at de skubber og maser Jesus ud af synagogen igennem byen op på toppen af en klippe, klar til at skubbe ham ud over. Nu har de simpelthen fået nok af ham. Der skulle kun én prædiken til, og jeg har forsøgt her i 14 år. Så faktisk så sker der så det, at Lukas han bare sådan ganske kontant siger, Jesus banede sig vej igennem mængden og gik. Så Jesus han har kun et eller andet, han synes, nu har de leget længe nok. Så baner han sig vej og går. Det er svært at forstå for os, hvorfor at Jesu budskab skulle være så provokerende, hvorfor hans drøm skulle være så provokerende, at den faktisk blev mareridt for nogen. Men det er det, der er på spil her. Jesu drøm om retfærdighed, den vender op og ned på alt det, som de hidtil havde set og forstået. Vi tror, fordi vi har lært, at retfærdighed, det er millimeterretfærdighed. At hvis Anders skal have, så skal jeg også have. Hvis Jette skal have, så skal Anders have det samme. Der skal sådan den ens behandling. Og der er jeg nødt til at sige, det er jo meget godt, men det er i mangel af bedre. Det er meget godt, det er i mangel af bedre. Det fungerer nogenlunde, og det er sådan, man er nødt til at indrette samfundet også i mangel af bedre. Men for Jesus er retfærdighed behovsretfærdighed. Og det er muligvis et ord, du aldrig har hørt før, jeg har i hvert fald ikke. Men behovsretfærdighed, det tager sit udgangspunkt i den enkeltes behov, og de er som bekendt forskellige. Og for Jesus er det bare ok. Det er sådan, det er. Og det er det jo, fordi agabekærligheden, og det har jeg også hørt mig sige lidt om på et tidspunkt, agabekærlighedens væsen, den kærlighed, som Jesus han elsker med, den tager sit udgangspunkt ikke i den, der elsker, men i den, der bliver elsket. Og derfor er det naturligt, at den retfærdighed, som Jesus møder med, er en retfærdighed, som tager udgangspunkt i den, der bliver elskes behov. Logik for perlehøns, men alligevel fuldstændig fremmed for den verden, som vi lever i. Jesus drøm tager udgangspunkt i en kærlighed til og for alle. Med udgangspunkt i der, hvor de er. Ikke noget med, at det skal være ens for alle, men med udgangspunkt i der, hvor det er. Og problemet for dem i synagogen er, at livet har været så godt ved dem, at hvis det skal være gode nyheder for de fattige, så betyder det, at dem, der sidder i synagogen, de skal have tegnebogen frem. Så betyder det, at de skal afgive. Det kan de ikke lide at høre. Sådan er det også med Guds kærlighed og Jesu drøm nemlig. Den kræver, at vi der har, og vi har, er aktive medspillere og påtager os et ansvar. Og med risiko for at blive skubbet ud foran en bybus ude på Albanegade, så er jeg nødt til at sige, at det ansvar er ikke klaret med at sende 150 kroner på en sms til Danmarksindsamlingen i går aftes. Der skal mere til. Populært sagt, så er vi Jesu hænder og fødder i en verden, som er gået i stykker. Og det er der, hvor det knytter an til sidste uges tale om, at vi som kirke og som enkeltpersoner er sendt ud i verden for at gøre verden til et bedre sted. Og det begynder den dag, hvor Jesus han står i Nazarets synagoge og siger godt budskab til fattige, syn til blinde, frihed for undertrykte. Det kan godt være, at Jesus han i synagogen taler om de blinde, de fattige, de undertrykte. Men jeg tror ikke, at det kun skal forstås sådan helt bogstaveligt. Jeg kan ikke vide, hvordan du har det med dit liv, men jeg ved fra mit eget, at jeg i hvert fald på nogle områder er chokerende blind. Jeg ved også på andre områder, der er jeg direkte undertrykt af mine egne tanker og tankespind og mine forventninger om, hvad andres forventninger til mig de er. Jeg ved, at jeg er undertrykt nogle gange af nogle temmelig dumme handlemønstre. Og på andre områder, der er jeg håbløst fattig. Det ved jeg godt om mig selv. Og jeg ved selvfølgelig ikke, hvor du er henne. Men det, som Jesus siger med den her formulering, som han anvender, det er, at alle uden undtagelse har brug for ham og brug for hans kærlighed. Og det er den kærlighed, han møder verden med. Det, som er provokerende, er ikke jeg, som har styr på det. Jeg, som sidder i synagogen hver søndag, eller fredag var det jo. Jeg, som giver til de fattige. Jeg, som opfører jer ordentligt. Jeg, som har styr på det hele. Men det er ikke dem, han kommer og siger, nu skal I høre. Han siger til alle, som måtte have et eller andet problem af en eller anden slags her. Og det tror jeg, alle mennesker har. Tænker du, at du er noget ganske særligt, så er det muligvis sandt. Men Jesus giver også sig selv for dig, selvom du er noget ganske, ganske særligt. Og i den største samling af Jesus ord, i bjergprædikenen, det er Matteus evangeliet kapitel 5, 6 og 7, rigtig god læsning, der står der de ord, som får lov til at blive de sidste ord, som Johnny han sætter på lige om et øjeblik. Og de ord, det understreger mere end noget andet, at der hvor Jesus er på færde, der tager hans drøm udgangspunkt i et helt andet sted, end der hvor vi alle sammen vil regne med det gør. Det er ikke magthaverne, det er ikke eliten, det er ikke de pæne, de smukke, dem som er reality-stjerner. Det er almindelige mennesker, som ikke er dem, som bliver set og hørt nødvendigvis, men det er der, det begynder. Jesus siger, salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene, således har man også forfulgt profeterne før jer. Det, Jesus siger, er provokerende. Det, som vi som kirke står for og deler med hinanden, det er ikke bare en feel-good-historie. Det er provokerende kærlighed. Kærlighed, som kan forandre verden, og som vender op og ned på det, som verden kender. Det er faktisk, tror jeg, en del, for der er ikke tid til at tage hele Jesu drøm i dag, men en del af den drøm, Jesus han har, at alting skal rystes. At Guds kærlighed skal finde vej til alle, uden undtagelse. Og det kunne godt begynde med os. Men der er ingen, der siger, at det sker. Med os som begyndelse. Amen.